halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a f m-yada geeska africa iyo barteena internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 6da bisha juulaay sanadka 2018. idaacadda waxaa galabta idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aan dhegaystayaal idaacaddan aynu ku helana waxaa ka mid ah dagaal la sheegay in uu u dhexeeyo soomaalida iyo oromada oo uu ku dhex maraya degmada mooyaale oo ku taala xadka ethoobiya iyo kenya.
baarlamaanka midowda yurub oo dowladda imaaraadka ku booriyey in ay joojiso falal ay xasilooni darro uga abuurayso soomaaliya, sidoo kalena ay ixtiraamaan madax bannaanida dalka soomaaliya.
puliiska koonfur afrika oo sheegay in ninkii soomaaliga ahaa ee dadka ku dhex dilay masaajidka bishii hore uu ahaa nin maskaxda ka xanuunsanaa oo argixiso aan xiriirla lahayn.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan siyaasadda somalilan iyo sida ay dimuqraadiyadda iyo qabyaaladdu iskula jaan qaadi karaan.
doorashadu si fiicanba uu dhacday. haddii loo barbardhigo doorashooyinkii hore dalka ka dhacay, waxay doorashada ugu sanada dhacdaa. nimanka qabyaaladda iyo qurunka dadka geliya waxay siyaasiyiintii tirsanaya dhexaya,
laakiin waxay ahayd hogaamiyeyaasha xafiyad oo yeeshaan hogaanka iyo
aniga waxay la tahay in loo noqdo somalilan wixii aad ku soo caanamaashay in la isqanciyo, in la isfogsiiyo, in la isdulqaato, in la wada fadhiiyo.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa canshuur 25% ah ku soo rogay in ka badan 800 oo ah badeecado ay China soo saarto. canshuurtan ayaa dhaqan gashay jimcihii markii ay saacadda 1 daqiiqo dhaaftay 12:00 subaxnimo xilliga Washington. Beijing ayaa ka digtay in ay si xooggan uga aalgudan doonto canshuurtan la saaray alaabaha ay sameyso oo gaaraysa $34 bilyan oo dollar. afhayeenka wasaaradda ganacsiga Shiinaha Zhao Feng ayaa wariyaasha u sheegay Khamiistii in China aysan ridi doonin xabadda koowaad, hase yeeshee aysan u furnaan doonin waxaan ahayn in ay difaacdo danta China iyo dadkeeda. Jawa ayaa waxa uu sheegay in China aysan madaxa hoorsan doonin oo aysan aqbali doonin in loo hanjabo oo la rakaateeyo. madaxweyne Donald Trump ayaa ku hanjabay in $450 bilyan oo dollar oo canshuur dheeri ah uu saari doono badeecadaha Shiinaha haddii xukuumadda Beijing ay ka dhabayso ballanqaadkeeda ah in ay canshuurta alaabta Mareykanka uu sameeyo ay saari doonto.
ugu yaraan 120 qof ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen kadib markii dooni waday dad ka badan 100 ruux oo dalxiisayaala ay ku degtay jasiiradda Phuket ee Thailand. sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi, Thailand doonidaasi ayaa waxay ku degtay xeebaha koonfureed ee dalkaasi. ilaa iyo 12 ruux oo ka badbaaday shilkaasi ayaa hadda lagu daaweynayaa cusbitaalka. kabtankii doonta Phoenix Somjing Bontham ayaa waxa uu sheegay in dhaawac uu gaaray matoorka kadib muujado culus oo garaacay doonida, taas oo keentay buu yiri inuu xajin waayo doonta, ugu dambeyntiina hal dhinac ay u seexatay kadibna ay gudduntay. doon kale oo ay la socdeen 42 ruux oo isugu jira dalxiisayaal kasoo jeeda Shiinaha iyo Yurub ayaa iyadna waxa ay shalay ku gudduntay xeebaha Thailand, hase yeeshee saraakiisha ayaa waxay sheegeen in la badbaadiyey dhammaanba dadkii la socday. dabeylo iyo muwjado ayaa ka jira hadda xeebaha Thailand, waxaana dabeylaha la filayaa inay sii socdaan ilaa iyo talaadada soo socota.
bankiga horumarinta Asia ee ADB ayaa Bangladesh ka caawinaya in ay horumariso xirooyinka ay ku nool yihiin qaxootiga muslimiinta ah ee Rohingya ee kasoo cararay dalka ay jaarka yihiin ee Myanmar. bankiga ayaa ansixiyey $100 milyan oo dollar oo la siinayo Bangladesh, taasi oo qayb ka ah xirma dhaqaale oo gaaraysa $200 milyan. madaxweynaha bankiga horumarinta Asia Takahiko Nakao ayaa sheegay in lacagtan ay gacan ka geysan doonto in laga hortago khatarta baahi, cudur iyo musiibo ay wajahayaan dadka Rohingyaha. bankiga a d b ayaa sheegay in markii ay heleen codsiga dhaqaale ee bangaladesh ay si deg deg ah uga jawaabeen si xaaladda deg deg ah wax looga qabto. muslimiinta rohinga ee laga tirada badan yahay ayaa ka cararaya dalka myanmar, halkaasoo ay ku beegsanayaan ciidamada dalkaasi iyo kooxo kale.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka mike pompeo ayaa waxa uu soo gebagabeeyey maanta wareegii koowaad ee wadahadal laba maalmood ah oo uu la leeyahay mas-uuliyiinta dalkaasi kuuriyada waqooyi oo lagu soo gebagabeeyey pyongyang, kuna saabsanaa sidii kuuriyada waqooyi ay u soo afjar lahayd barnaamijkeeda hubka nuklearka. kulanadan ayaa imaanaya iyadoo ay soo baxeen qiimeyno dhanka sirdoonka oo sheegayay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim yong un uu sii wado si horumarinta barnaamijka nuklearka ee dalkaasi. wadaxaajuudka labada dal ayaa la filayaa in lasii ambaqaado berito oo sabtiya.
warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno waxaad ka dhegaysanayseen laanta af soomaaliga ah ee v o a. degmada mooyaale oo ku taala xadka ethoobiya iyo kenya waxaa lagu soo warramayaa inay ka dhaceen dagaallo iyo qulqulatooyin dhex maray soomaalida iyo oromada. wararka ayaa sheegaya in dagaaladan ay dhaliyeen barakac. haddaba sida ay wax u dhaceen iyo xaaladdu sida iminka tahay ayaa waryaheena ibraahim xasan daanduri waxa uu ka waraystay nin codsaday in magiciisa aan la sheegin oo ku sugan gudaha mooyaale.
walaal, dagaalada dagaallo muddo 12 bilood soo socday waayo. ulajeedada ugu weyn sidaad la socotid mooyaale waxay ku taallaa xuduudda kenya. waxaa dagaalamayaa soomaali oroma, dhinaca soomaaliba garro ayaa kolley hadda magaalada dalka deegaanka u badan garro waayo, dhinaca oromadana boron waayo, ma fahantay?
hadda ma socdaa dagaalka?
walaalow, dagaalku wuu socdaa, wuu socdaa, wuu socdaa. marka shalay ayaa waxaa dhacay magaalada mooyaale, gawaari soomaali ay leedahay oo tuulooyinka ka yimid 5 gaari ayaa muraayadda laga jijibiyey, orama ayaa ka jijibisay 1 gaarina way gubeen oo wiilkii daroolka ahaana way dileen, ma garatay. marka soomaalidana dhalinyaro ayaa kacday, ninna orama u dhashay oo meesha kastanka magaalada mooyaale haysta oo la yirahda janyaalo, oo sanadkaanba dagaal kula jiray soomaalida inuu barakaciyo dhaqaalo ku bixinayay leesasada soomaalida inay shaqeeyaan u diiday. ninkaas ayaa dhalinyaro soomaaliyeed u dhacday gurigiisa, gurigiiyaa la gubay xalay, saasaan ku barinay subaxii kolley waxba ma dhicin. maanta 7 saac markay tahay salaada jimcada lagu jira ayaa oromadii liu booliskeeda weerar ay soo qaaday, ma garatay?
wax waawaana ma jirtaa oo dowladda dhexe ay kusoo kala dhexgelayso dagaalka?
walaalow, wax waawaan ah oo socda ma laha.
hadda xaaladdu waa sidee?
xaaladda ma degana, ma degana, dagaal culus ah socda, ma degana. magaaladu waxaad ka dareemaysaa colaad, dagaal colaadeed oo ka dareemaysaa magaalada, kulley dhaqdhaqaaqa colaadeeda ka jira. walaal,
kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka ku sugan deegaanka mooyaale ee xuduudda soomaaliya iyo ethoobiya, halkaasi oo ay ku dagaalamayaan dad soomaali iyo oromo ah, oo u warramayay wariyaheena ibraahim xasan daandure.
booliiska dalka koonfur afrika ayaa waxa uu sheegay in ninkii soomaaliga ahaa ee bartamihii bishii hore 2 qof ku dilay masaajid, kadibna booliiska toogasho uu ku dilay u ahaa nin maskaxda ka xanuunsanaa oo aan wax xiriir la lahayn argagixisada. haddaba go-aanka booliiska ayaa wariyaheena axmed cali sheekh oo haatan igula sugan studio waxa uu ka wareystay mahad cumar cabdi oo ka mid a madaxda jaaliyadda soomaaliyeed ee south africa.
waxa ay caddaatay arrintaas in uu ahaa walaalkee nuur nin xoogaa xanuunsan oo madaxa looga jiro oo ilaa 2013 isbitaalaadka waaweyn ee south africa ee dhimirka lagu daawan jira buu ahaa. laga cabsaday oo dowladda south africa iyo dad fara badan ay u fahmeen in mataqaanaa dhalinyarada xagjirka ee soomaaliya ka dagaalami jirtay inuu ka mid ahan baa loo fahmay. laakiin markii ay communitygii, safaaraddii, waxgaradkii, mataqaanaa muslimiintii waddanka aan hor dhignay oon u caddaynay community ahaan in uu nuur ahaa nin dhimirka looga jiro, dowladdu waxay tiri waan soo baareynaa, marka isbitaaladka iyo wixii lagu daaweyn jiray oo dhan bay tageen. waxaa la soo bixiyey warbixinta oo cad oo caddaynaysa inuu ahaa Nuur qof Soomaaliyeed oo dhalinyara oo 23 jir ah oo dhimirka looga jiro oo mataqaanaa rekoor iyo macluumaadkiisa lahaayo inay soo caddeeyeen. saas ayaa marka booliiska qeybta dambibaarista South Africa ay maalintii Khamiista kusoo saartay warbixin caddaynayso inuusan ninkaasi wax argagixisaan la kulaheen ee shaqsi dhimirka looga jiro oo ahaa.
marka booliisku waxay taageereen soo jeedintiinii hore ee ahayd inuusan ninkan argagixisa ahayn balse uu ahaa nin xanuunsan, ma yidhaahdeen marka booliisku sababta ay u dhacday in hadduu xanuunsan yahay uu noqdo qof iska socdo aan cidna daryeelin?
walaal waxaa jirta saa ula socotaba dadka xanuunsan qaarna waxaa la yihahdaa outpatient amba waxaa loo yaqaana soomaalida bukaan socod oo mataqaana daawada isbitaalka kasoo qaata, laakiin caadi oo dhaqamoon dhib geysan iyo qof xanuunsan oo waalan oo la xirxiro oo qol ama mataqaanaa psychiatric hospital ama sanadka dhimirka la geeyo. marka ninkaanu dhaqaatiirta South Africa waxay caddeeyeen inuu yahay waxa la yihahdaa outpatient bukaan socod daawadiisa banaanka ka qaadan jiray. markii ay dareemeen dadkii asiga qaraabada la ahaa inay waxyaalo badan iska bedelayaan noloshiisa ayay damceen inay qabtaan isbitaalka ku celiyaan. marka asigoo fakad ah oo meesha uu hadda dhibka ka dhacay waa meel xoogaa magaalada Cape Town yaro ka fog oo uu fakad ku tegay, saas uu dhibka ku geystay.
jaaliyadda Soomaalida ee South Africa sidee u aragtay marka warbixintan kasoo baxday booliska? maxay arrintan idinkaga dhigan tahay?
walaal arrintan waxay nooga dhigan tahay xaqiiqiyan farxad weyn bay nooga dhigan tahay. sababtuna waxaa weeyaan walaalow, haddii Soomaalida ay waxaas camal ay noo gelin lahaa mataqaanaa rekoordka inay dad argagixisaa waddanka inay joogaan baaritaano fara badan, sharcigoo nagula dhibo, mataqaanaa waxyaalo fara badan oo caqabadaada nala soo gudboon. marka maadaama aysan hadda caqabadahaasi ay dowladdu caddaysay inuu qofkan qof dhimir la oo yahay, farxad weyn ayay waxay usoo kordhisay ganacsatada iyo bulshada guud ee Soomaalida ee waddankan ku dhaqan.
maxaa haddii xiga marka aad samaynaysaan si aysan u dhicin in qof kale oo xanuunsan uusan dhibaato u geysan? ma jiraa dadaallo aad ku ogaanaysaan dadka u baahan caawimaada si looga hortago inay dhibaato geystaan?
walaal, soomaali fara badan oo ama dhaqaatiir ah amba nersin ah amba mataqaanaa maamul ahaan uga shaqaysa baa jira isbitaalaadka South Africa. hab maamul iyo hab mataqaanaa dhaqtarnimoba amba mataqaanaa fayadhoornimoba marka waxaan ka shaqaynaynaa oo masaajidada iyo communityda waxaas yaani aada uga mataqaanaa uga wacyigelinaynaa wixii hadda ka bilowdo iyo si arrintan u dhacdaba in qof alla qofku wax iska dareema oo asugu isbitaalka isgeeyo ama ay dadkiisu geeyaan uusan kuna qancin kuna mataqaanaa dadka dhaqaatiirta in ay fasaxaan, ee haddii u baahan in la jiifiyo in la jiifo inuu aqbalo. marka dowladdan aan ku qancinaynaa dhaqaatiirta South Africa joogta ku qancinaynaa iyo isbitaalaadka community ahaana aad iyo aad ayaan u wadnaa mataqaanaa inaan ku qancinno dadka xanuunsan in dowladda iyo caafimaadka loo daayo fikradoodana la qaato.
mahad cumar cabdi oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi South Africa, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey Axmed Cali Sheekh.
baarlamaanka midowga yurub ayaa toddobaadkan meel mariyey qaraar ku saabsan xaaladda Soomaaliya. qaraarkan ayaa ka hadlaya mowqifka dhexdhexaadnimo ee Soomaaliya ka istaagtay xiisadda qaliishka iyo saameynta ka dhalatay. baarlamaanka midowga yurub ayaa sheegay in go'aanka Soomaaliya uu dhaliyay in dalalka Imaaraadka iyo Sacuudigu ay joojiyeen lacagtii ay siin jireen Soomaaliya iyaga oo ku ciqaabaya go'aankii Soomaaliya ay qaadatay. baarlamaanka ayaa dhinaca kalena dowladda Imaaraadka ku buuriyay inay joojiso falal xasilooni darro ka abuuri kara Soomaaliya, sidoo kalena ay ixtiraamaan madax bannaanida dhuleed iyo qarannimada Soomaaliya. Nuur Xasan Bukhaari oo Suudiyaha ugula sugan ayaa warbixintan inoo haya.
mahadsaned Axmed. qaraarka baarlamaanka midowga yurub ayaa xoogga saaray caqabadaha soomaaliya ka haysta gudaha sida ammaan darida, dhibaatada kooxaha argagixisada, faqriga, xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha iyo qodob la xiriira faragelin la sheegay in ay qaar ka mid ah dalalka khaliijka ku hayaan soomaaliya. Midowga yurub waxa uu walaac ka muujiyey danaha dalal cayiman oo ajnebi ah ee soomaaliya, kuwaasoo buu yidhi sii calwinaya xasaradaha siyaasadeed ee dalka. Dalalkaasi ayuu midowga yurub ku sheegay Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo dhinac ah iyo dowladda Qatar oo dhinac kale ah. Qaraarka ayaa lagu sheegay in dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka iyaga oo adeegsanaya dhaqaale ay isku dayayaan inay dowladda federaalka Soomaaliya ka weeciyaan go'aankeedii dhexdhexaadnimada khilaafka dalalka khaliijka. Midowga yurub ayaa ugu baaqay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta inay si dhaqso ah ay u joojiso dhammaan ficilada ay ku wiiqayso Soomaaliya, islamarkaana ay xushmeyso madax bannaanida iyo sharafta dhuleed ee Soomaaliya. Qaraarka ka soo baxay baarlamaanka yurub ayaa cambaariya dhammaan weerarada iyo ficilada argagixiso ee ka dhanka ah shacabka Soomaaliyeed, kuwaas oo ay diyaariyeen kooxda Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada. Waxaana qaraarka uu adkeeyey in aysan jiri karin sabab sharci ah oo ay Soomaaliya ugu jiri karaan dhaqdhaqaaqyo argagixisonimo. Midowga yurub waxa uu hoosta ka xariiqay in si xididada loogu siibo tiirarka salka u ah waxyaabaha keena argagixisanimada sida amni darrada, faqriga, ku xadgudubka xuquuqda aadanaha, cadaalad darrida iyo arrimo kale ay muhiim tahay in bulshada caalamka oo ay ku jiraan hay-adaha horumarinta midowga yurub ay ka qayb galaan dib u habaynta hay-adaha amniga Soomaaliya si la isugu xidho barnaamijyada horumarinta bulshada caalamka iyo siyaasadaha amni ee Soomaaliya. Qaraarka ka soo baxay baarlamaanka yurub ee ka hadlaya arrimaha Soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale lagu cambaareeyey xadgudubyada ka dhanka ah xorriyadda hadalka ee Soomaaliya ay geysanayaan hay-adaha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee hoos yimaada dowladda federaalka. Bayaanka ayaa lagu sheegay in midowga yurub uu ka walaacsan yahay tacadiyo isugu jira xarig lagula kaco siyaasiyiinta mucaaridka ah, kooxaha ololeyaasha madaniga ah, xarigga saxafiyiinta iyo handadaad loo geysto ururada bulshada rayidka ah. Qaraarka ayaa lagu yiri dhammaan arrimahaasi oo dhan ma ahan wax la aqbali karo. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu baaqay inay joojiso adeegsiga ay hay-adda nabad sugidda ee loo soo gaabiyey NISA u adeegsato in ay uga cagajugleyso wariyaasha madax bannaan iyo siyaasiyiinta mucaaridka ah. Qaraarka ayaa ka dalbaday dowladda Soomaaliya iyo midowga yurub inay xaqiijiyaan in NISA ay tahay hay-ad ku shaqeysa hab waafaqsan sharciga si loo adkeeyo xorriyadda hadalka oo gundhig u ah, baa lagu yiri bayaanka, horumarinta bulsho dimuqraadi ah oo xoog leh. Dowladda Soomaaliya ayaa loogu baaqay in si buuxda ay u xushmeyso xaqa ay muwaadiniintu u leeyihiin xorriyadda hadalka, islamarkaana ay dib u eegis ku sameyso xeerka cusub ee saxaafadda si aanan loogu tuman xuquuqda hadalka ee dalka, taasoo ah, baa la yiri, waajibaad caalami ah oo saaran dowladda Soomaaliya. Qaraarka ayaa ugu baaqay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in ay sii waddo dadaaladeeda nabad raadinta ah iyo dib u dhiska hay-adaha dowliga ah si loo helo hay-ado dowladeed oo xoog leh oo soo celiya nidaamka iyo kala dambeynta, islamarkaana bixiya adeegyada aasaasiga ah ee shacabka.
Aad ayuu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya warbixintii midowga yurub ay ka soo saaleen arrimaha Soomaaliya iyo xiisadda dalalka khaliijka.
Waxaad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal faaqidaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cilla Nuur.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Sanadkii 2002 ayay ahayd markii ugu horreysay ee Soomaaliland laga hirgeliyey nidaamka xisbiyada badan ee dimuqraadiyadda iyo in dadweynaha ay u suurto gasho qof iyo cod in lagu soo doorto golayaasha deegaanka, wakiilada, iyo sidoo kale madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Marxalado badan ayuu nidaamkaasi soo maray. 3 jeer waxaa la soo doortay madaxweyneyaal, 2 jeerna golaha deegaanka, halka 1 marna la soo doortay golaha wakiilada. Hase ahaatee, waxaan mar qura meesha ka maqnay nidaamka qabeliga ah ee uu ku dhisan yahay saami qaybsiga bulshooyinka Soomaalida ee geeska Afrika ku dhaqan. Dimuqraadiyadda qabyaaladda ku dhisan ayaa dunida meelo kooban uun lagaga dhaqmaa. Sideedii sanadood ee ugu dambeeyayna cabashooyinka gobolada ka imanaya hadalhaynta saami qaybsiga shirarka beeluhu isugu imanayaan iyo qeyladhaanta ay dayradu wehelisaa waxay cirka isku sii shareeraan markasta oo doorasho soo dhowdahay amaba ay qabsoonto waxaana la isweydiinayaa muddo 16 sanadood oo xisbiyadu jireen maxaa looga gudbi waayay qabyaaladda maxaa hortaagan koritaanka dimuqraadiyadda haddii si xaalku sidaa ku sii socdo maxay noqon kartaa natiijada ka dhalanaysa waxaana ka qayb galaya Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale Boobe oo muddo hore ahaa saxufi haatana cilmi baare iyo quraa gariiqaan Mubaarak Ibrahim R oo culuumta sharciga ku takhasusay haatana ah gudoomiyaha jaamacad gaar loo leeyahay oo la yiraahdo Badr iyo Cabdiraxmaan Cadami oo ah ruug cadaa siyaasiya xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliland haatana falanqeeya arrimaha siyaasadda geeska Afrika dhammaantood waxay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa aan ku bilaabo Boobo Yuusuf Ducaale iyo aragtidiisa ku saabsan muddadii ay jireen xisbiyada Soomaaliland ma kortay dimuqraadiyaddu mise waxa la oran karaa wali halkeedii bay taagan tahay
Hargeysa way ka kortay oo dee sidii ay u curatay waa taa ilaa maanta jirtaa geesna kamay korin oo dhibaatooyinkeeda ay leedahay dhibaatooyinku ma noqonayaan qaar subjective ah oo aadamuhu la yimid laakiin waxay noqonayaan qaar mawduuci ah ama run ah oo ku fadhiya waayahan aan ku noolahay waxay ka imanaysaa dib u dhaca garaadka dadka waxay ka imanaysaa aqoon darraanta siyaasadeed ee dadku ay xijaabta u leeyihiin inay xijaab soo arag 40 jirka 50 jirka 60 jirka maanta jira nolol xisbiyeed oo ku soo noolaaday mid jirto dhaqaalihii baa jira dib u dhacii garaadka jira aqoonta siyaasadeed baa jirtaa waayo aragnimo la'aantaasaa jirta marka taasina way ku dheehantay hoo dhinac bay kala socotaa haddana ilaa maanta hadraawi waa wuxuu oran jiray gargaraacisteedii haddeen geed kadidinteeda gargaraacisteedii geed kadidinteedii way jirtaa inkastoo sidii la rabay ama sharcigu dhigayay ama ay ahayd inay ahaato aanay ahayn haddana dhibaatooyinkaa jira ayay la koraysay
waan gartay aad baad u mahadsan tahay Boobe weli waxaan isugaynaa Mubaarak R oo khadka telefoonku ka go'ay balse aan u gudbo Cabdiraxmaan Cadami Cabdiraxmaan maxaa isku maray baad isleedahay dimuqraadiyadda iyo nidaamka beelaha ama qabyaaladda
saara horta dimuqraadiyadda Soomaaliland waxay ku bilaabantay nidaam wadaaga oo dhaqankii iyo dimuqraadiyaddii la iswaafajinayo dadku waxayn dad dagaal ka soo doogay qaxoonti ku jiray dhaqaalahoodu uu aad u hooseeyo inta faraha badan ee dhalinyarada ana dimuqraadiyadda iyo one man one vote iyo aarada sida la isugu dulqaatay iyo ay ka maqan tahay marka duruufahaasi waxay ku noqonayaan carqalad dimuqraadiyadda Soomaaliland doonsanay higsanayso intaasoo dhan adeer waxaa ka daran institutionskii dawliga ahaa oo aan caga adag ku taagnayn aada u dhisnayn marka labadii layswaafajiyo ee markay xagaldaa yimaadaba waxaa xoog roonaanaya oo dimuqraadiyaddii casrigeed la gdaaya dhaqankii iyo madax dhaqameedkii hase ahaatee lagama adkaan oo dee way burburi lahayd dimuqraadiyadda oo doorashooyinkan u dambeeyey kuwii ka horreeyey midna ma dhaceen laakiin dhibaatada dee waa sida
aad baad u mahadsan tahay Cadami Mubaarak Ibrahim R oo hadda nagu soo biiray baan u baaqayaa Mubaarakow ma wada shaqayn karaa nidaamka xisaabta badan iyo saami qaybsiga beeluhu
run ahaantii distoorkii ugu hore la sameeyey ee hadda ka shaqaynaya xataa markii la sameynayay runtii mabaadi fara badan baa lagu saleeyey oo ay ka mid tahay kala wadaaga iyo dimuqraadiyadda axsaabta sharci garsoorka markaa dhammaantood waxay tilmaamayeen runtii dhinac waxay tilmaamayeen dhaqankii iyo shareecadii iyo wixii in lasoo qaatay un laga tageen at the same time in runtii la qaato dimuqraadiyaddii wixii mabaadidii ay ku salaysnayd ee ay ku shaqaynayso caalamkana in la qaato marka dhinac marka laga eego runtii waxaad moodaa systemka inaynu qaadanay laakiin systemkaasi sidoo ahaa ama qaabku u shaqeeyay ilaa hadda waxaad moodaa runtii inaynan hirgelin institutionskeeda dhammaan markaad eegto maanta looda eegana aad moodaa inay ka maran yihiin mabaadida ugu muhiimsan ee dimuqraadiyada lagu dhaqo oy ka mid tahay cadaaladda oy ka mid tahay run ahaantii la xisaabtanta marka si guud waynu qaadanay wax badana waynu soo dhisanay laakiin gurguurashada haddii aynan sida saxda u gurguuran oo aynan kor u kicin waxa moodaa inay tiirtaynu ka soo dhacno waxba ahayn
waa tahay Boobo waxaad ka mid tahay dhallinyaradii kacaamay xilligii gobonimadoonka iyo xisbiyada waagaa jiray markaad isbarbar dhigto xisbiyadii xilligaasi iyo kuwan haatan jira maxaad ku qiimeyn kartaa
ahzaabtaas intii gumaysiga lala dagaalamayey ahzaab wadaniya oo ahdaaf wadaniya oo soomaali sidii loo midayn lahaa ee soomaali weyn loo xaqiijin lahaa u taagan bay ahaayeen qof qof baa loo soo geli jiray qaalaan baa la bixin jiray qofeed oo bilo ah. Qaalaankaasuu xisbigu ku shaqayn jiray, hay-adaha xisbigana waa la dooran jiray, jariidad afka xisbiga ku hadashaa jirtay, toddobaadkii habeen macsal la qabtaa jirtay, dadka waa la wacyi gelin jiray, hay-adaha hogaami jiran way dhismaayeen, golo dhexe, guddi fulineed iyo maamul idaariya. Qoladaas qoladii lixdankii bay ahayd. 1990 xisbiga hantidaarka caanka Soomaaliyeed oo aan lahayn waayarinimo badan oo laga dhaxlo. Waxa kale ee xisbi aan ahaynna soo maray, laakiin tii dallad ahaa umbrellaha waxaa dhaqdhaqaaqi wadaniga Soomaaliyeed ee SNM oo isaguna aan olole siyaasadeed gelin ee halgan hubaysan oo dib xoreyn qarana galay oo dee dad naftooda ay ku waayeen. Waxa nooxiga waa xisaabtan, waaye aragnimo siyaasadeed iyo aqoon siyaasadeed oo dalkan taala ama uu dalkani dhexlay muu jirin. Marka laga tegi waayo Maxamed Xaaj Ibraahim Xigaal oo siyaasaddii lixdankii axsaabtii lixdankiina ku jiray, markan dambena yegleelkii axsaabtan dambe lahaa oo aan wixii maskaxdiisa ku jiray mooyaane ku dhiiso, aan dee laibrari iyo qoraal ka tegin. Dabadeedna axsaabtaa samaysantay waxa ay gacanta u gashay oo hogaamiyey oo madax ka noqday dad aan iyaguna waaya aragnimadaas siyaasadeed aan lahayn. Dabeedna waxaad moodaaba si irtijaaliya in laysugu dayay in axsaabta naftoodii loo maamulo. Axsaabta qof qof baa loo soo geli jiray, reer reer baa loo soo gelayaa, waa la diga roganayaa. Intaas sidii guulaamo roobo sidaa u lacilacaysa hadba dhinaca loo guurayaa. Tusaale nool waxaan u soo qaadan karnaa maanta jiritaanka axsaabta iyo gaabiska ay yihiin. Waxaad dareemaysaa ka maqnaanshaha ay meesha ka maqan tahay guddidii diiwaangelinta ururada iyo axsaabta oo ku ilaalinaysay adcad fudhiimaan marka loogu liito inay xeerka 14aad iyo dastuurada iyo barnaamijyada u yaalay inay ku shaqeeyaan inay ku ilaaliso dhutiska ku yimid institutionskuna waa mid kale.
Haddii markaa lixdankii ka hor xisbiyadii jiray sidaa u abaabulnaayeen, balse muddo dheer aanay Soomaaliya ka jirin xisbiyo iyo nidaam dimuqraadiyadeed oo dadku ay hogaankooda ku soo doortaan, kadibna markii Soomaalilan lagu dhawaaqay muddo kadib dib loo yegleelay nidaamkaasi xisbiyada iyo doorashada ay dadku ka qayb gelayaan, maxaa keenay hoosu dhaca iyo in beeluhu isku muuqmuuqdaan oo muddadaasi ay kori waayaan baad isleedahay Mubaarak Aar?
Run ahaantii anigu waxaan aaminsanahay marka horta laga hadlayo hoosu dhacan ku yimid dowladnimo iyo dimuqraadiyada, marka laga hadlayo anigu waxaan qabaa horta inaan ahayn wax one time wax dhacay maaha, waa muddo wax soo socday weya. Maanta waxaynu ognahay golayaasha qaranka marka laga sheekeynayo saddexda waaxood ee ugu muhiimsan marka la eego maanta waa saddexdii ay ahayd iyagu inay dhismaan, oo saddexdaasi hadday dhismaan wax kale iyagaa dhisaya. Waxaan moodaa bartii hore ay taagnaayeen maanta hoosta uga dhaceen. Waxaad arkaysaa baarlamaankii marka hadda laga hadlayo halaga eeba golaha wakiilada dhowr iyo toban sana maanta laiska fadhiyaa meesha. Taasi waxay abuurtay qofku inuu ka fakiro maslaxadiisa shaqsiga oonu sistemka runtii aanu iyo sidii loo horumari lahaa aanu ka fakirin. Golaha guurtidaynu ognahay inay muhimad gaara iyo haybad gaara Soomaaliland ugu fadhiiday. Maanta waxaanu ognahay baxsiga haysta iyo inay gaadhiisan tahay in maanta la weydiin la'yahay inay ka qayb qaataan xaaladaha amniga ee dalka ka jira. Waxaan arkanaa golayo xukuumadda oo iyadu ahayd runtii inay ay dabagasho oy furinteeda yeelato oon arkina wax badan oo dabacsan oo waxyaala badan inay jiraan. Garsoorkii runtii ahayd inuu waxaan isagu runtii uu qabto oo kiiska uu kusoo oogo oo madax banaanidiisi iyo wuxuu baahna aan haysan. Marka waxaan qabaa runtii horta golayaasha qarankee dabac badan uu ku yimid inay kow ka yihiin axsaabta qaranka inay shaqeyn waayaan. Dastuurka Soomaaliland wuxuu sheegay axsaabta waxa loo sameynayo qodobka 130 wuxuu sheegay in si looga gudbo in muxuu ahay qaabkii beeleedka la isku soo qaaday la isku soo ugu soo baxay si looga gudbo ay xisbiyada qaarka loo sameeyey. Waa qaarka loo sameeyey waxay ahayd in nidaam saxa dadku ay ku imaadaan oo lagu tartamo ay ahaayeen, laakiinse maanta xisbiyada qaarku dibba u noqdeen.
Waan gartay haddii aynu laba u kala qaadno siyaasiyiinta xisbiyada ku jira iyo dadweynaha codeeya oo iyagu dabcan kala saara xisbiyada, yaa ka mas-uula in qabyaaladdu xoogaysato oo dadku beela isku kala guraan? Ma dadka arrintaasi raba mise waa hoggaanka xisbiyada? Cabdiraxmaan Cadami.
Saharay, labadaba waa la oran karaa. Marka hore xisbiyadu horta shaqadoodii waa la dhaliilayaa. Loo doortay ee xisbiyadan waxay ahayd in qabyaaladda lagaga baxo, in duruufaha Somaliland ku xeeran lagaga baxo. Marka eeda qayb way ka yihiin, sababtoo ah waxa weeye iyagaa loo baahnaa dadkan inay jiheeyaan oo duruufaha aynu ka sheekeynayno raggii horena taataabtay inay ka saaraan. Marka dhaliisha way leeyihiin xisbiyadu in dadka naftoodu waa laga yaabaa inay ku riixaan, laakiin waxay ahayd hogaamiyeyaasha xisbiyadu waxay dadku doonayaan iyo inay qabyaaladu u riixaan dadku inay ka heer sareeyaan oo iyagu ay jiheeyaan oo yeeshaan hogaanka iyagu. Marka anigu mar walba dadweynaha inta badan ma saaro eeda. Dadweynaha madaxdan waxaa loo doortay inay dadkan iyagu u falaan waddo iyo jiho. taasaanay raaciyaan dadku waa laga yaabaa dadku marku xusigii xagal daaco ay arkaan goldolooyin inay iyaguna sii riixaan oy banaystaan meel siiba madax dhaqameedyad
haye isla su-aashaasi mubaarak aar
horta waa sahlay runtii horta xaqiiqadii jirta waxay tahay inaan runtii indhaha ka laaban karen waxa weeyaan nimanka siyaasiyiintu inay iyagu abuuraan xanafta inay abuuraan waxa weeyaan doorashadu si fiican bay u dhacday tan hadda ugu dambeysa markana soo qaadana haddii loo barbar dhigo doorashooyinkii hore dalka ka dhacay waxay doorashada ugu fiicanada dhacdade xaqiiqaduna waxa ay tahay nimanka qabyaaladda iyo qurunka dadka geliya waxayn siyaasiyiintii tirtamaya bay hayaan nimanka dadka u ballan qaadaya inay siinayaan ay wax gaara siinayaan oo mugaranaysa ay si fiican waxugu qabanayaan oo ummaddii kale aanay la simaynna iyaga ayaa hayaan marka kow horta waxaan abuuray ninkii siyaasiga ahaaba abuuray dhibta me maxaa haya dhibta doorashada ka dhacday iyo waxa dhammaan xisbiyada iyo qabyaalahaan arkeenaba nimanka muxuu xisbiyada haysta ee siyaasiyiinta isku magacaabaya nimankaasa baashan abuuray maslaxadooda inka eegaya marka runtii anugu waxaan bulshada reer somaliland waa bulsho walaala waa bulsho isjecel waa la wada ogyahay maanta bulshada soomaaliya marka laisku wada deeyo ninkaasaa dhib u ka cabanaya meeshay doonaan ha joogaan biyo la-aan baa haysataa faqri baa haystaa intaas oo dhibaatii ka wada siman yihiin ayaa meeshay taalla cidda uga dhigaysa markuu nin madaxweyneah reerkiina noqdo waxaad noqonaysaa nin muxuu ahay khataaba oo waxbaad helaysaa waa ninka siyaasiga ayaa sidaad qofka ugu dhigaya laakiinse bulshada way tahay dhirtuna way wada haysataa mushkiladana cidda abuurtay ee xanaftan iyo waxaan oo dhan abuurtay waa ninka siyaasiga midda kale meesha taalla waxay tahay doorasha marka ay dhacdo horta sidee doorasho way imanayaan waxyaala dhibaato oo ku saabsan qaladaad uga dhici kara ayii doorasho caalamka kale ka dhacan qaladaadku maraykan baa laisku haystaa ayaa saabsan marka qaladaad horta waa ay dhacayaan laakiinse systemkii lagu xalin lahaa waxaad moodaa inaan la raacin sida qaladaadka lagu xaliyaa oo xeerarku ay dhigayaan systemkii lama raacin taasi markaa waxa ay keentay runtii ummadda inay isqabsato waxaana runtii anugu qabaa doorashadii way dhammaatay cid baana ku guulaysatay laakiinse kormadii sare ay ku dhawaaqday oo sheekadaasi dhammaatay waxay albaabka barta in lagu xiro wixii ka dambeeya la isweydiiyo uun war qaladaadkii dhaca sidee loo sixi karaa sideebaa doorashooyinka soo socda inagoo sii saxnay aynuu geli karnaa laakiinse maanta inta inay taagnaato doorashadii inay dib maalin kasta laga hadlo oo iyaduna ay taagnaato anuu fikriya waxaan qaba inaanay sax ahayn laakiinse ciddaan isleh waxbay saxi lahayd ee ahayd inay wax saxdaa waxay cidda maanta gacanta ku haysa muxuu ahaaye dadka ay ahayd cidda la rabay tabashada iyo waxyaalaha soo baxay iyo dadku waxay ka tabanayaan cidda la rabay inay xaliso oy runtii ay dadkii ka tashaafiso oy ummaddii isu labxaado oo walaala ay ka dhigto waxay cidda maanta gacanta ku haysa xukuumadda somaliland waxaan moodaa waxaan qabaa inay gaabis weyn halkaa ka yimid ilaa taa la hagaajiyana ummadda gocashooda way soconaa
boobo yuusuf tucaale isla su-aashaasi aragtidaada ku aadan
waxaan u arkaa horta marka ugu horreysa ma dadka eedalahoo qabyaaladda abuuray mise dadka qabyaaladda dusha kaga timaadaa anuu labada u dhaxaysiin maayo waana sugaan in badan baa laga tiriyo gaariyaa ka gebiyo hadraabiaa ka gebiyo dad badan baa kasoo gebiyo waxani waa filima iska soo noqnoqonaya marka anu waxaan u arkaa dembi male nin baa ahani nin danlaana kala gura dadku xilalka ma magacaabaane dadka xilalka waa loo magacaaba dadku meel ay ku yidhaahdeen shan walaalii xil qaban maayaan ma jirto laakiin sii dadka waxaa lagu yidhaahdaa labadaasi waa isku reero meesha moodi geli karaan waynu kala duwaynaayo masiilaad baynu samaynaynaa waxaan kaas marka horta qodobkaas waxaan leeyahay waa mid dadka dusha kaga yimaada oo mar walba dusha kaga yimaada oo aanay dadku sababtiisa lahayn waxaan usoo noqonayaa mawduucii ugu dambeeyey ee mubaarak aaruu ka hadlayay xanaftii iyo xadaafiirtii iyo xanuunkii laga dhexlay doorashada kow aniga waxay la tahay wixii qaladaad ee doorashada ka soo baxay si doorashada dambe looga digtoonaado waa in duruustaa la bartaayo dabeedna la saxaa wixii qaldamay wax waa qalad wixii dhacay ama gef wixii dhacay ama technical ahaado ama si kale ahaado waxna waxa weeye tabasho ay cidi wax ka tabanayso doorashadii oo bele afka lagama dhowro ee tan iminka taagana ee laga yaabo inay siyaabo kale usii socoto waxay ahayd markii ay doorashadu dhacday ee ay tabashooyin kusoo baxeen ay cabashooyin kusoo baxeen somalilan siyaasay ku caana maashaayaa inta laysa soo hor fadhiisto in la yidhaahdo maxaad tabanaysaa maxaad ka cabanaysaa dabeedna wixii uu qofku soo dhigo waxna laga qanciyo waxna isagu uu ka garaabo dabeedna inta laysa saamaxo gacmaha la qabsado hore loo dhaqaaqo waxay la tahay inaanay dhicin marka haddii ay dhici weydo way kugu soo noqnoqonaysaayo iyadoo shaadar kala xidhan oo siyaabo kale ah dadku deyna cabashadiisi buu tabanayaae haddana si kale u imanaysaa tabashadii iyo cabashadii marka anugu waxaan u arkaa dadka xisaabta ka madaxda ah aqoondarrada siyaasadeed baa jirta aqoondarrada maamul baa jirta aqoondarrooyin badan iyo waayo aragnimo la-aan badan baa jirta taa ka sokow haddana qofka jaahilka ah aynu u aragnay inuu da inuu qofaan aqoonta waxaynu u naqaanaa dadkan iskuullada kale ta shahaadaasa, laakiin tii garashada sida cali iskuulla u sheego ninba waa intuu qofba eebba gashaayay. qofka caadigii wuxuu garanayaa jiro oo dalkan iyo dadkan ay ku hagaagayaan oo dalkan biyo ku helayo oo dhirtu ay ku badbaadayso, qofka caadigaabaa garanaya. marka aniga waxay la tahay in loo noqdo oo lagu soo noqdo Somaliland wixii ay kusoo caano maashay, in la isqanciyo, in la isfogsiiyo, in la isu dulqaato, in la wada fadhiisto. marka waxaan isleeyahay qaybtaas doorashadii way ka dhimay.
waan gartay haddii aad dhegaystay imika nagu soo biirtay, waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku falanqaynayno sida ay iskugu milmeen nidaamka dimuqraadiyadda ee Somaliland iyo saami qaybsiga beeluhu. waxaana ka qaybgalaya Boobo Yuusuf Ducaale, Mubaarak Ibraahim R, iyo Cabdiraxmaan Cadami. aynu hore ugu sii soconno barnaamijka. inta badan dhawaaqa ka soo yeedhaya ee dadka wax tabanaya baaqooda nuxurkiisu wuxuu ku soo ururayaa in saamiga loo kordhiyo oo dowladda xubno badan laga siiyo. haddii markaa xilalka imikal jira la kordhiyo si dadka loo wada gaadhsiiyo ama inta joogtaba la qaybsado si isleeg loo qaybsado, ma dawoobaysaa tabashadu baad isleedahay Mubaarak R?
runtii anigu ismaali waxbay daweynaysaa. waxa weyn waxaa laga yaabaa qof marka la magacaabayo reer baa lagu magacaabaya, iyadoon la eegin qofkan qualitygii ma leeyahay uu ku noqolaa nin madaxa, kartidii iyo aqoontii iyadoon la eegin ayaa qofkii meesha loo magacaabaya. qofkii wuxuu dareemayaa markaa suuqa joogay waxa weeyaan meeshii waxaa lagu helayaa waa reerima lagu helayaa. waxay arrintaas abuurtay qofku alam dowladda, qofku markuu dowladda uu runtii danaynayo ama dowladnimo sideedaba, qofku wuxuu u raadsadaa waa si uu helo nolol wanaagsan iyo protection. hadduu dowladdii ka waayo protection oo cadaaladdii uu waayo oo uu waayo muxuu ahaayay inuu si xaqa wixiisa uu ku helo oo uu arko wax kasta inay reer u baahan yihiin, maxaa imaanaya? waxaa imaanaya inuu iraado reerkii haddaba aan ku dabaal faylo, suldaan aan ku dabad faylo, suldaanka ruurkiisiba noolaanaya. maanta waxa aada u soo noolaaday roobkii suldaanka, suldaankiiba marka qofkaasa ku dhibay filisan yahay, suldaankuna waa qani. markaan runtii anugu waxaan qaaday fikradan qaba waxa weeyaan waa haddii systemka la hagaajiyo, qabyaalada laga saaro, oo haddii cadaalad noqoto, hadday noqoto muxuu ahaaya in ummadda si siman wax loogu qabto, hadday noqoto dadka la karti iyo aqoon inay ku imaadaan, hadday noqoto waxaan qabaa haddii systemka la hagaajiyo, qabyaalada iyo waxaan la shee iyo dadkan inta badan taageersan dadkan madaxda qabyaalada wada way ka hadhayaan. laakiinse qof markuu taawaayo u arko systemka inaanu si saqaynayn, waa inuu raadsado meel kale oo waxan uu ka heli karo, taasina waata qabyaalada keenays. marka runtii saharay anigu fikradda aan qaba waxay tahay haddii aan rabno inaan xalino wixii kasoo baxay dhibaatadii ka dhalatay doorashadii dhacday, haddii la rabo in la xaliyo qabyaaladan kor usii kacsa in hoos loo soo dhiga, haddii la rabo waa in sistemka dowladnimo waa in la saxa.
Mubaarak, intaanad ka bixin, dad gobollo kala duwan oo Somaliland degaa marar badan oo isku xigxigay waxay qabsadaan shirar. shirarka beelahana markaad u fiirsatid, nuxurka ka soo baxa wuxuu noqdaa in beeshoodu saami ku yeelato nidaamka dowladnimo. haddii markaa qof la magacaabo iyo dad la magacaabo aanay waxba daweyn karin beeshiina ay rabto in dad loo magacaabo, sidee xalku noqonayaa?
waxaa la isku waafajin karaa muxuu ahaaya xilalka la magacaabayo waxa weeyaan beelaha reer Somaliland jooga oo dhan xaqi bay u leeyihin qof kasta inuu siyaasada ka qayb qaato, waa sax weeyaan. laakiinse dadka uga qayb qaadanaya ee xukuumaddu ay magacaabaysaa waa inay noqdaan dad u qalma, dad kartidii iyo aqoontii la rabay waa inay leeyihiin. xukuumadda iyadoo aan ka gudbayn waxyaalaha duruufaha jira, haddana mar kasta waa inay dadka meesha joojinaysa magacaabaysa ay noqdaan dad karti iyo aqoon ku yimi iyo cadaalad waa inay noqdaan. markaasa qofkani wax laga dhagaysanaya loo arkaya qof aqoonkiini karti ku yimi, laakiin waxba laga dhagaysanayo waxa loo arkaya inay reer ay keeneen reerna meesha ku yimi.
Cabdiraxmaan Cadami ayaan u gudbinaya isla su-aashaas.
runtii horta su-aashaasi waxay muujinaysaa inay cadna lagula jiro dimuqraadiyaddii, cadna lagula jiro qabaligii iyo nidaamkii dhaqankii hore ayay muujinaysaa, oo marba beysh la rogayo, marna beyshkii dhaqanka, marna beyshkii dimuqraadiyadda. halisteedana way leedahay runtii. haddaan usoo noqdo qabaailkan doonaya markay doorasho dhacdo in dad loo magacaabo oo meeshay ka muuqdaan, amba gobollaha lagu, amba diimo, amba muxuu ahaay qabaail kulliba maata representationkaas wax iska jira, oo ma jiro inay gobol keliya ka wada yimaadaan dowlad la dhisaya amba ay qabiil ka wada yimaadaan. hase ahaatee damacan badan iyo qabiilkan lagu soo gabanaayo iyo reerkan kula doodaya maaragtay madaxweynihii dowladdiisa iyo annagana kaayagii me dadkan maqdeeqaan
haddii xataa intaba loo wado magacaabo weli reerkii waxba umay tarin, waayo baahiyo kalaa jira oo dalku u baahan yahay. Marka dadkani hadday helaan cadaalad, waxay ku kalsoonaan lahaayeen nin kastoo la magacaabo, qolo kasta ka yimaado, gobol kastaba ka yimaado. Marka in institutionski la dhiso, kow in cadaalad la helo, in dadkii kalsooni loo abuuro. Dadkani saharay waxay rabaan wax wanaagsan, ma jiro shicib raba reer Soomaali oo wax xun rabaa, ma jiro. Dadku waxay rabaan wax wanaagsan, cadaalad ay helo, kalsooni ah. Qofku ka maarmayaaba marka qabiilka waa wax laga maarmi karo, laakiin intaasi tabaayo dee wuxuu dhufaysuu ka dhiganayaa reerkii qabiilkii, wuxuu dhufaysuu ka dhiganayaa ninkii mucjisada ahaaye loodhan jiray Kwan Chu Lee ee sameeyey dalka yare Singapore. Saddex qoomiyadood baa deganaa markuu dalkan aasaasayay: qoomiyadda Malayga oo Muslima, Chiniiska oo Buudhiisa, iyo qoomiyadda Hindiya oo Hinduusa. Mushkiladaha ugu waaweyn ka hormid bay ahay. Wuu xalilay, wuxuu sameeyey ummad laydhaa reer Singapore bay noqdeen. Markii la weydiiyey sida ugu guuleysatay, erey keliya uu kaga jawaabay cadaalad buu yidhi, waanu cadaalad sameeyey, dabeetana ummad bay noqdeen. Marka waxa weeyaan kalsooni darro, anaga isii anaga isii anaga i magacaabo anaguna waanu ka maqan. Shan haddii la magacaabo wax alaalay waxay kordhinayaan ma jiro. Dadka naftoodu inay habaabaan, dadka naftoodu inay habow noqdaan oo isku qaadaan, hebel noo magacaabo iyo hebel noo magacaabo uma baahna.
Gabagabadii barnaamijka ayaynu ku sii dhownahay, maadaama haddaba caqabadaha iyo dhaliilaha jira laga hadlay. Bawe Yuusuf Tucaale, intaynaan arrintaasi ka bixin, maxaad ku dari lahayd?
Waxaan isleeyahay horta marka ugu horreysa aan dib ugu noqdo tabashooyinka iyo cabashooyinka iyo qabyaaladda iyo shirarka, iyo waxay ila tahay inta la arkayo dad shirsan ama reernimaha ku shiraan ama si kale ha u shiraane, dad shirsan oo nabad ku fadhiya oo nabad ku kala tegaya oo wax tabanaya oo cabanaya, aniga waxay ila tahay inay naruuro tahay oo xaalado badan oo kale ayay taasi daantaa. Midna waxa weeye in aanay qabyaaladdu marka deceelka iyo cawska iyo meelaha la joogo malaaway shaqaynaysaa, laakiin markaynu magaalada soo galnay dee waxbarasho iyo isgaarsiin iyo handasad iyo wax walba gallo shaqayn mayso, dadku raaba raaba kale ayuu markaa isu raacaa. Oo ninka taajirka loo shaqeeyaha iyo u shaqeeyuhu dee isku dan noqon maayaan, sidii jirbay isku noqonayaan, oo kuwana trade unions bay samaysanayaan, kuwana waxoodii bay samaysanayaan. Marka waa sababta ay ku imanayaan axsaabtu iyo in dadka isku fikirka dhow ee isku mabaadiidaah isku dantihii inay israacaan. Marka aan soo noqon Soomaaliland, waxa ii muuqato aan arkayaa intii ugu dambeysay institutionskii sii weeqmaya, dadkii baad arkaysaa shaashada taagan oo koolinaya madaxweynuhu, madaxweynaha waxaan fahno madaxweynaha iyo madaxweynaha intaasoo hay-adood oo kaleo ka sokaysaa jirto oo loo cawdo. Marka waxaad arkaysaa inay institutionskii soo weeqmayaan, geesta kalena garaafkii qabyaaladdu uu kasii kacayuu kasii kordhaya, masala diin badatay ha noqoto ama shirarka ha noqoto. Shirarkan naftoodaabanan aan ugu dhibaato ku ogeyn, laakiin tii maanta waxa loo baahan yahay waajibaadka koowaad ee Soomaaliland saarani waxa weeye waxaan la yidhaahdo hay-ad dhiska institutional building. Tusaalaha ugu gaaban ee lasoo qaadan karaa waxa weeye markii sida qaladkaa looga gooyey guddida diiwaangelinta komishinkii doorashooyinka gaar looga dhigay ee intay gaar noqotay ay baktiday ee aanay maanta u jirin, dabeedna axsaabtii meesha kasii libayso, dabeedna qabyaaladii soo xoogaysanayso. Marka sida keliya axsaabta lagu ilaalinayo waxay ahayd ama in guddidii diiwaangelinta laga shaqaysiiyo ama in guddidii diiwaangelinta lagu celiyo komishinkeedii qaranka. Marka imika komishinkii aad arkaysaa xisbiyaha aan u garanayn dhaqankoodi iyo siday usoo noolaayeen ayuu tartan gelinayaa oo dabeedna dhibaatadan ka dhalanaysa. Marka aan waajibaad koowaad ee xukuumadda saaran ee axsaabta saaran ee dadweynaha saaran oo qof kastoo dareen laba saaran waxa weeye in hay-adihii wixii aan dhisnayna la dhiso, wixii dhisanay sii bakhtiyayana lasoo nooleeyo, lasoo xoojiyo, dabeedna aan culays ku fulin cid keliya.
Waan gartay aan u gudbo Cabdiraxmaan Cadami. Mar haddii la tilmaamay dhaliisha, suurtagal ma tahay in la ogolaado musharaxiin madax bannaan oo iyagoon saddexda xisbi midna ku jirin tartanka ka qaybgeli karaa?
Waa suurtagal, laakiin xaaladda anuu maanta aan arko iyo inta waaye aragnimadayda, marka la yidhaan waa musharaxiin madax bannaan, anuu waxaan qabaa inay boqolaal noqonayaan, looma baahnaan anuu qabaa in musharaxa madax bannaan maanta, waayo saddexda xisbi anuu waxaan qabaa inay naga badan yihiin. Saddex musharaxo loo kala dooranayaana way naga badan yihiin, laakiin waxaa loo baahan yahay inuu xisbiga dimuqraadi noqdo si qof waliba uu fursad uga helo. Si taas u dhacdana waa inuu dadku xisbiga yeesha oon unu yeelan, waayo dadkiibaaba u arkaya waa xisbigii hebel amba waa xisbigii reer hebel. Marka xisbigii halkaa waxbaa ka maqan xisbigeedi. Tan ugu gudbaya waxa weeye oo rag horena yidhi, ummado badan oo xaaladda maanta Soomaaliland ku jirto kaliita ayaa dunida Soomaali oo hogaamiya u kacay oo jiheeyey oo dabataan la mahadiyey. Marka maanta fursad baa jirta nin walow madaxweyne Soomaaliland soo maraba, waxa aynu ka sheekaynoo ka habeen buu kaga gudbin karaa oo jiha cusub abuuri karaa, dadka waa la jahayn karaa. Horaa taariikhda aynu ugu soo dhiganay ummado badan 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 oo xaalad xun galay oo hogaamiya u kacay oo dabeetana meel fiican dhigay amba jeer fiican jeeyey. Marka runtii waxaan ku raacsanay Mubaarak madaxweynuhu fursad buu haysta haddii continuation yacni sidii hore ee la arki jiray ama madaxweynihii ka horreeya u waday amba kii kasoo horreeya u waday waa waxba kursiguma marka haddii qofkii bedelay.
Si haddaba xeegana xeego u noqoto ilkana u nabadgalaan aynu xalka arrimahaasi u soo gundadegno, Boobe Yuusuf Ducaale, haddaan u imaado, yaad is leedahay xalku gacantiisa uu ku jiraa?
Anu xalka waxaan u arkaa hadiraabi baa wuxuu ihi gurgurshaagu aad buu ka yahay rereesha gaadiid ee ma guursada dad un baa lahaa goobihii baxay ee ayuu yihi inta ruux gaadhsiin karaa way gundowdahay. Madaxweynaha xisbi baa keenay nimankan baarlamankee meesha fadhiya ka degila ee ka tegila ee ku marmarsoon ee saami qaybsigana xisbi baa keenay, golaha deegaanka xisbi baa keenay, guurtii un baana xisbi keenay, dabeedna wixii intaa ka daadegaa ee maamul madaxweyne xisbi keenay dhisay iyo baarlamanku wuxuu dhisay iyo waxaas ay noqdeen iyo golaha deegaanka wuxuu dhisay. Dalka inta gacanta ku haysa waa intaas ilaa aynu wax ka qabanno saddexda xisbi ama kuwa lahaadaan ama kuwa kale ahaadaan oo aynu axzaab soo saari kartaa dad dalkan waxu qaban karaa oo dhismayaashan aynu doonayno in la hirgeliyo hirgeliya ilaa inta ay taasi inaga maqan tahay. Anigu ilama aha qof unbaa dabeedna odhanayaa waxaasi sidaa ha noqdaan oo dabeednaha way noqonayaan. Doorkiisu leeyahay welibana aaminsanaanta aynu aaminsannay in dee makrofoonka la tahay in madaxweynaha waxaanu leenahay haddaan meeshaan joognana soo gaar ama madaxtooyada wax walba laga sugayo dee haddii laga sugayo dadku qaadanayaan hawl saxeexo wax wada wanaagsan un hawada saxeexo. Laakiin taan waxaan u arkaa ummad ahaan si aynu uga baxno dib u dhacan iyo qalalaasahan aynu ku jirno waxaan u arkaa inaynu saddexdeenna xisbi hagaajisano waa warshada soo saaraysa dadka dalkan hogaaminaya, dabeedna ay inoo soo baxaan dad leh dareenka isbedelka iyo horumarka iyo horusocodka. Anu saas umaan arkaayo axsaasa haddii aan wax laga qaban gulo deegaan u hagaagsan hel meynu baarlamaan hagaagsan hel meynu madaxweyneyaal hagaagsan hel meyn.
Mubaarak Caar, iyada adiguna u malaynaysaa mas-uuliyaddaasi inuu qaadan karo uu leeyahay oo dusha ka saaran tahay?
Runtii arrintan xisbida marka laga sheekeynaya maanta waynu aragnaa saddex xisbi dar maanta dee wax weyn xaaladda ay ku jiraan xataa iyaga uma fiicna uma fiicno kasoo baxaaba noqonaya midda kale laba kasoo horjeesanaysa. Marka in dib loo saxo waxaan qabaa mid laga maarmaara inay tahay systemka anu waxaan qabaa waxa lagu dhisi karaa iyada oo runtii halka sare ay kasoo baxaan meeshaan cadu kasoo baxo halka loo hogaaminayo wax badan baa lasoo qabtay meel fiican baanu maraynaa marka laynoo eego meelo badan oo caalamka marka laynoo eego dalad dhisan marka la eega maata oo jiro marka laynoo eego meel fiican baan anagu ka maraynaa. Laakiinse waxa loo baahan yahay inaanu ilaashano leeg korna looga sii socdo.
Aad baad umaadsan tahay Mubaarak. Gabagabadii baynu joognaa, yaa wax ku daraya intaa?
Waxaan ku darayaa Sahra waxyaa hindiseyaal baa la rabaa iminka doorashada ka hor la doonayo inaan qaladaadkii hore lagu saxo. Waxaa ka mid ah golihii deegaanka ee ugu dambeeyey inaan qolada baarlamanka iyaga mar keliya baa la doorsa doorashadu maama dhicin marka waxba lagama baran baa iyaga. Laakiin doorashada laga bartay waxa weeye sidii loo doortay deegaankii ugu dambeeyey oo ah waxa la yidhaaho muxuu ahaayey open list yacnii xusbigii beelo iyo jifooyin buu u qaybiyey yuu idinku dadkii keena markaa iyagaa keligood cararaayey reerbaa cararaayey qofka istabarayey. Laakiin deegaankii ka horreeyey 2002-gii waxa lagu soo xulay wax la yidhaah closed list yacnii xusbigaa sameynaya liisto dabeetana siasaa xusbigaa la dooranayay xusbigaa la dooranayay ee been lama dooranayay. Runtii xusbigiba qabaail buu ku baysgareeyey markuu liiska sameynayay laakiin ujeedada caamkii waxay ahayd xusbigaa la dooranayay. Marka haddii 25 hargeysaan usoo qaato mitaal xusbi 5 buu helayay, xusbi 6 buu helayay, xusbi 2 buu helayay, yacni xusbigu dadku dooranayay qabiilkii hoosta kala jiray. Laakiin tan waxa la qabaail buu fasaxbaad maga qofkana idinku keena doorashana idinku sameeyey marka dad may tirtamayna waxaa tirtamayay jifooyin iyo beelaa tirtamayay marka waxa ay markay hindisaa lahayd wax weey oo strong ah oo baarlamaanka xataa ku tala jira inuu arrinkaas saxo yani xeerki doorashooyinka gudaha deegaanka in dib loogu celiyo liiskii kala wasiidka ahaa oo xisbigiisa uu liiskii sameeyo xisbigu samayn maayo marka dadka inta u liisa liskareyn maayo way dhaamaysaa kii aanu xisbigu shaqada ku lahayn mas-uuliyaddiisa saaraya criterio haysta detaaso ku screen gareynaya marka
aad baad mahadsantahay cabdiraxmaan cadmi booba miyad wax ku daraysaa
waan ku darayaayo bishanka waxaa laga rabaa xisbiga siyaasad xisbi baa hogaaminaya markuu baarlamaanka tago markuu madaxweynaha noqdo markuu xilka qaado wuxuu kala imanayaa bishanka xisbigiisii buu kala imanayaa iyo barnaamijkiisii marka waa inuu aragti ka leeyahay xisbigu qaabka dhaqaale qaabka musuqmaasuq qaabka maamul wanaagee dalkani leeyahay dabeedna cidda uu soo saara ee uu soo doortay madaxweynaha u doortaa waa inuu hirgeliyaa dabeedna anuu qaabkaasaan u arkaa dad kale inaan niyadjabino maaha meel wanaagsan baa la joogaa
waan gartay aad baad dhammaantiin u mahadsan tihiin wakhtiga qaaliga ayaadna siiseen anigoo weliba daqiiqado kooban uun ka hor xilliga barnaamijka la qabanayo idinku wargeliyey ka qaybgalkiina waad ku mahadsan tihiin macluumaadkaadna la wadaagteen iyo si aad barnaamijka uga qayb qaadateen dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo ku saabsanaa sida ay iskula jaan qaadi karaan dimuquraadiyadda ama nidaamka xisbiyada badan ee somalilan laga hirgeliyey 16 sannadood ka hor iyo saami qaybsiga beelaha oo baryahan dambe cabashooyin xoogani ay ka soo baxayeen waxaa barnaamijka ka qayb galay cabdiraxmaan yuusuf ducaale boobe oo ahaa saxufi haatana cilmi baare iyo quraa iyo garyaqaan mubaarak ibraahim aar sharciyaqaan ku takhasusay culuumta sharciga islamarkaana haatan ah guddoomiyaha jaamacadda beder ee magaalada hargeysa iyo cabdiraxmaan cadami oo ah rugu caddaa siyaasi iyo xilal kala duwanna soo qabtay haatanna aan wax ilahaynin ee falanqeeya arrimaha siyaasadda geeska afrika dhammaantood waxay ku sugan yihiin magaalada hargeysa guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa nagaynta intaynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay zahra ciidla nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkii faaqidaadda waxaad ka dhegaysanayseen v o a dhegeystayaal markana ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka maleysiya oo ka mid ah dalalka ugu horumarsan dunida islaamka ayaa ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi najiib rasaaq waxaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan musuq maasuq la xidhiidha lacag gaadhaysa malaayiin doolar oo lagu lunsaday sanduuq loogu magacdaray 1MDB oo hoos iman jiray xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana arrintaasi faahfaahinaya cabdifataax maxamed muuse oo daraasaadka sare ee maaliyadda islaamiga diyaariyey kuna sugan dalka maleysiya
waxaa dhacday in markii horeba ay qolyahan mucaaradka ee markii dambe doorashada ku guuleysan doona ay ku eedeynayaan maaragtay corruption ama musuq maasuq intaa kadibna ay dhacday markii dambe oo xilka maaragtay ay qoladan mucaaradku ay la wareegeen ay noqotay inay ka dhabeeyaan qayladhaantoodii ama maaragtay ku adkaysasadii ay ku adkaysanayaan in ay maaragtay ay ciddii ay corruption uga shakeen ay maxkamad soo taagayaan taas way dhacday oo maalintii saddexda bishaba waxa laga qabtay gurigiisa maxkamad baa la geeyey ha yeeshee wax dambi a oo isagu maaragtay uu qirtay ma jirin marka bail baa lagu sii daayey ama damaanad haddaan idhahno baa lagu sii daayey laakiin adigu kiisku iyo barnaamijku saas uu sii soconayaa hearing damaan loogu yeeraya hadii laa idhaho waxyaalaha ugu weyn oo hadda lagu eedeynayo waxaa ka mid a in intii uu xilka hayey hay-ad dowladdu ay leedahay oo dhinacyada mashaariicda horumarinta loo sameeyey account ay leedahay lacag laleeyahay way ka timi ay maaragtay kusoo dhacday account akoonadiisa ka mid a oo markaasna lagu eedeeyey in connection halkaas uu ka jiray ama maaragtay in lacag dowladdu leedahay akoonkiisa ay kusoo dhacday lacag ilaa adigu 7 million oo lacagta waddankaana oo ilaa 10 million oo dollar u dhiganta marka lacagtaas baa waxa weeye sida hadda la sheegayo baa hadda waxyaalaha ugu weyn oo lagu eedeynayo way jirtaa isagu waa uu beeniyey
kasokow eedeymahan musuq maasuqa waxaa jira arrimo kale oo keenay in ra-iisul wasaare najiib rasaaq iyo xisbigiisii muddada badan ka talinayay dalka maleysiya looga guuleysto doorashadii dhowaan dhacday taasi oo uu ku guuleystay doctor mahatiir maxamed oo hore u ahaan jiray ra-iisul wasaaraha dalka maleysiya kaasi oo noqday iminka ra-iisul wasaaraha cusub ee waddankaasi
waxaana faahfaahinaya arrimahaasi Dr. Shafiici Shariif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho muddo badanna ku noolaa dalka Malaysia.
Dr. Matir waa rugcadaa siyaasadeed oo siyaasadda kusoo jira in muddo ah. Sababta loo doortay waxa ay tahay waxaan ognahay in ay jirtay muddadii uu talada hayay Najib Razaq in lagu soo eedeeyay fadeexad lacageed oo ahayday ilaa iyo lacag $60 million laga helay akoonkiisa. Taasi waxa ay horisay in xilka uu ku waayo Najib Razaq hoggaaminta dalkaas. Sidoo kale waxaa jirtay canshuur dheeri ah oo la saaray dadweynaha Malaysia loo yaqaan GST. Canshuurtaasina waxa ay sare u qaaday noloshii iyo raashinkii aasaasiga ahaa ayaa qiimihii ku kordhay. Sidoo kale waxaa batay shaqo la'aantii oo waxa ay sare u kacay dhalinyarada shaqo la'aanta ahaa. Waxaa kaloo jiray oo lagu eedeenay Najib oo ku waayay xilka oo mahatir fursad u noqotay ayaa waxa ay tahay isbeddelka caalamiga ka socda dhalinyarada maanta ay doonayaan in isbeddel uu dhaco.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambe haddii aad baahdo, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa Xuseen Bare Aadan uu soo jeedinayay Amuuraha Islaamka. Haatana waxaad ku soo dhowaataan heestan uu ku luqayo fanaanka Lafoole.
Kamaan ee fanaanka Lafoole waxa uu gabagabo u noqon doonaa idaacadeeni galabnimo, balse ciyaarihii adduunka oo laba maamul laga nasanaya ayaa maanta dib u bilowday oo sidirku waxay isku soo hareen Faransiiska iyo dalka Uruguay. Ciyaartooda ayaa hadda bilaabanaysa oo daqiiqaduna ay ka hartay, waxaana kooxdii soo baxday u gudbi doontaa semifinalka oo ay kula ciyaari doonaan Belgium iyo Brazil oo caawa dheelaya tii soo gudubto. idaacaddii habeenimona intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa waa idaacaddii galabnimo ee sidaas iyo nabadgelyo.
iyo dhagaxa dahabka qiimiga wax dheer